dɔgɔtuma kaw fɛ yen nɔ sifin jɛkulu dɔ wulilen don u ka marakafo kama mun ye gangele tarawele ye ka sababu kɛ gɛlɛya caman ye minnu kɛlen bɛ k'u ka sigida yiriwali bali an ka yakuba tarawele lamɛn ale ye o jɛkulu ɲɛmaa ye
an ka sigida ta ka filɛ foyi t'an fɛ yan kalanko b'an na kalanyɔrɔ ko an ka ekɔlidenw ma kori an ka suguw problɛmu bɛ yen siraw man ɲi e yɛrɛ natɔla i ye sira ye sisan degun bɛ sira kan dɔgɔtɔrɔso ta an fɛ yen ji ta an fɛ yen hali ni samiya nin waati sera sotarama bɛ ban an ka sira la donc ni gɛlɛya de kɛlen don k'an ka dugu fa o de kama an yɛrɛ wulila k'an jɔ sa ko trop c'est trop degun tɛmɛna a dan kan o de kama an wulila bi sa parce que pour nous c'est un patrimoine foncier de la commune bɛɛ n'a ka kan a ti bɛn maa damadama k'a kɛ a jufalafɛn ye.
dɔgɔdugumaw ka kafo ɲɛmaa gangele tarawele an k'an yɛrɛ lamɛn ni hakilina ninnu kan.
O ye kuma minnu fɔ nin ye kasa man di ne ye min ka di n ye n b'o fɔ pour que ka mangoya parce que jamana taabolo ka wuli sisan kabi komini sigi la baara min kɛra 99% ne de y'a baara kɛ ne ye kura ye duguduma ne de y'a don ne ye ekɔli so 24 jɔ duguduma yan n tɛ tun bɛ na kɛ ekɔli tun tɛ yan ko ne yɛrɛ den taara kalan kɛ fɔ Yiwaro dɔgɔtɔrɔso ne de y'a jɔ k'a bila ne tun bɛ na waati min hali comme on appelle l'infirmière pour soigner la place n tɛ duguduma yan avant de partir là-bas parce que j'avais posé deux grands châteaux hakili yɔrɔ n ka taa mara dɔ in na an kun ye château ba fila jɔ u ye baara k'o la u yɛrɛ y'o géré ne kɔfɛ plus de 100 millions n ma se ka justifier o problème bɛ dalen bɛ yen u ni nasɔngɔn jɛra ka an ka place publique bɛɛ feere jaabi des jeunes diplômés sans emploi construit une villa e y'o ye min donc petit son coup olu ligne tigɛr'u la donc min ka d'u ye u b'o de fɔ.
dɔgɔdugu sigibagaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'u t'u ka kafo ɲɛma kɔni o fɛ bilen k'a sababu kɛ waleya caman ye an ka sigidala maa dɔw lamɛn.
n bɛ nin ma baara kɛ ko minnu kɔnɔ parce que a ye mɔgɔw kɔfise de i y'a faamuya donc a ma taa voie normale fɛ ko minnu bɛ dingɛ nin kɔnɔ bi ala de b'a dɔn u bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka se ka bɔ denmisɛnninw kan dɔn u kana baara kɛ.
vraiment madame gɛlɛya b'an kan parce que depuis mairie nana a ka deuxième mandat la vraiment ani mɔgɔ ma se ka bɛn ka sababu kɛ jumɛn commune sɔrɔ a tɛ tila ka ɲɛ. ni an ko k'an b'a ta k'a lajɛ sisan talibɔ pilato sanfɛla la kɛnɛ 300 de dira conseil dɔw bɛ yen minnu ani minnu ka parti tɛ da kelen na a ye 5 d'olu ma donc muso minnu b'a kɔ 20 a ye 10 d'olu ma o tɔ mɛri yɛrɛ gosi o terrain kelen kelen na o bɛ ka feere bi miliyɔn kelen 100,000 ni u y'o o hali o kɛmɛ ni miliyɔn o tɛ miliyɔn kɛmɛ ye o bɛ se ka dɔ kɛ an ka projet la an bɛ se ka pɔn kɛ n'a ye.
an ka dɔn k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan dɔgɔdugukaw kɔni y'u ka kafo mara ɲɛma wele fanga na k'a sababu kɛ gɛlɛya caman ye i n'a fɔ tirɛnw feereli k'a sɔrɔ a musaka ma don sigida yiriwali la mariage siriliw sɛbɛn tan dɔgɔtɔrɔso dilanbaliya jiko gɛlɛyaw sira tiɲɛni o n'a ɲɔgɔnna caman. Mariam Kouyaté Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.